Litomyšlský hřbitov neoplývá nějakými velkými hrobkami. Náhrobky za to oplývá slavnými jmény, k tomu my se ale dostaneme. S historikem umění Pavlem Panochem jsme vstoupili už na hřbitov do bezprostřední blízkosti kostela svaté Anny. Od kdy se tu pohřbívá?
Tak stojíme před raně barokní stavbou někdejšího poutního kostela svaté Anny. Ten si nechala vystavit hraběnka Marie Anna Trautmannsdorfová na začátku 70. let 17. století a již od 17. století se kolem kostela příležitostně pohřbívalo. Dnes ten areál funguje jako městský hřbitov a vstupuje se do něj takovou masivní neorenesanční bránou z nároží. A jak jste správně řekla, tak na litomyšlském hřbitově je pohřbeno množství významných osobností, nejen litomyšlských rodáků, ale i řada lidí, kteří s Litomyšlí spojili nějakou etapu svého života nebo závěrečné desetiletí či více svého života. A je to opravdu velmi široké spektrum, paleta profesí od výtvarných umělců, sochařů, malířů, významných národopisných pracovníků, někdejších obrozenců, až po osobnosti z oblasti podnikání, průmyslu a veřejného života.
Tento hřbitov je velmi zajímavý i z pohledu té drobné architektury. Jsou tu náhrobky v podstatě už od dob baroka až po moderní sochy. S Pavlem Panochem jsme teď přistoupili k hrobu výtvarníka Josefa Matičky. Tady na hřbitově tento hrob nelze přehlédnout, protože Matičkovu památku připomíná socha od známého českého sochaře Olbrama Zoubka.
Přesně tak, Josef Matička byl litomyšelský malíř, je to takový v celku, co se týče formy toho náhrobního kamene, nenápadný pomníček, který má podobu vlastně nějakového kruhového masivu. A nad tou zelení, která vyplňuje ten rov, tak se našikmo tyčí nakloněná postava odlité sochy kovové s pozlacenou draperií, která splývá v takovém tom nařasení a odkazuje na antiku a podobně je stvárněn ten účes té figury. Již ze vzdálenosti několika desítek metrů milovníci výtvarného umění rozpoznávají ten typický rukopis Olbrama Zoubka, který se skupinou výtvarníků se podílel i na jedné z těch významných renovačních akcí restaurování z grafit litomyšlského zámku. Je to hezky zachyceno s takovou lehkou fikcí i v románu významné české spisovatelky Libuše Muníkové, který se nazývá Fasáda.
Ostatně na litomyšlském hřbitově odpočívá celá řada výtvarníků, například malíř Josef Voleský, akademický malíř Bohdan Kopecký, akademická malířka Ludmila Jendová, sochař František Janda a další.
Třeba malíř František Ropek, ještě kdy jehož sbírka obrazů tvoří součást toho výtvarného fondu, tedy Litomyšlského muzea a galerie. Ale my nyní půjdeme se podívat na jeden náhrobek významné národní buditelky, která podstatně zasáhla a v myslích většiny posluchačů bude figurovat jako průkopkyně české národní kuchyně.
Cestou k náhrobku Magdaleny Dobromily Rettigové míme další plastiku Olbrama Zoubka, sochu, která je umístěná na rozptylové loučce.
A opět ten charakteristický rukopis té útlé postavy, tato má spažené tak dlaně směrem k tomu terénu spažitém a Olbram Zoubek opravdu patřil mezi nejvýznamnější české sochaře 20. století, zejména v té oblasti takové architektonické plastiky a ta figura je velmi podobná těm postavám z toho jeho nejznámějšího díla, které tvoří pomník obětem komunismu v Praze na újezdě, na úpatí Petřína, to schodiště s množstvím těch bronzových figur, které ho scházejí.
Náhrobek Magdaleny Dobromily Rettigové se nachází téměř v ose kostelíka svaté Anny. Její život je s Litomyšlí velmi spojen, i když to není místní rodačka.
Ne, ona se narodila ve Všeradicích v roce 1785. Je zajímavostí, že se nenarodila nebo nebyla přivedena na svět do ryze české rodiny. Její tatínek byl Němec, maminka byla české národnosti a prakticky do svých 18 let ona žila v německojazyčném prostředí. K češtině a k té roli národní buditelky a k zájmu o národní historii a jazyk ji přivedl až její manžel, významný obrozenec, který velmi podporoval v té její literární tvorbě, která z dnešního pohledu asi nepatří vlastně k těm předním kusům mezi obrozeneckou literaturou. Nejznámější dodnes je její Domácí kuchařka, poprvé vydaná v roce 1826 a dále v mnoha vydáních za minulých 100-150 let.
Ten náhrobek je poměrně vysoký, má podobu takového skoseného pilonu a tím ústředním motivem na něm je portrét Magdaleny Dobromily.
Ano, tak v duchu té tradice náhrobní sklonku 19. století je tam vavřínový věnec a v něm poprsí spisovatelky z profilu a ozdobné stuhy nahoře a dole. Takový konický pilón a ten věnec samozřejmě vavřínový odkazuje vlastně jako na nesmrtelnost té památky a nesmrtelnost toho jejího díla. Je zajímavé, že to pevné spojení s Litomyšlí, které v povědomí posluchačů, myslím, dnes existuje, tak není úplně správné, protože Magdalena Dobromila Rettigová v Litomyšli strávila jen posledních 11 let jejího života, jinak poměrně měnila působiště po východních Čechách. Bylo to dané tím, že Jan Alois Sudiprav Rettig, její manžel, s nímž vešla ve sňatek v roce 1808, tak působil jako právník a vykonával funkci radního v několika východočeských městech, v Přelouči, v Ústí nad Orlicí, v Rychnově nad Kněžnou a teprve těch posledních 11 let pak v Litomyšli.
Zajímavé je, že na tom nápisu pozlaceném na náhrobku je paní Rettigová uvedena jako Majdaléna. Tak s tím se setkávám poprvé.
To je pravda, protože dneska ten úzus psaní jejího jména je s tím G, tedy Magdaléna Dobromila Rettigová.
Procházíme okolo náhrobku akademického malíře Františka Robka, který má v Litomyšli také svoji ulici. A přicházíme k pomníku, náhrobku Alojze Vojtěcha Šmilovského, který není nepodobný náhrobku Magdaleny Dobromily Rettigové.
Tak Alojz Vojtěch Šmilovský byl prozaik a středoškolský učitel a ten památník místa jeho posledního odpočinku má podobu opět takového konického pilonu, akorát tady s tím seseknutým vrškem a je ozdoben bronzovou plaketou.
Litomyšl je také město literátů, spisovatelů a samozřejmě ta slavná jména se objevují i tady na hřbitově. S Pavlem Panuchem stojíme právě u takového prostého náhrobku Matěje Kuděje.
Podobně jako řada muzejních pracovníků, spoluzakladatelů muzejních sbírek Litomyšlského muzea nebo národopisných pracovníků a vlastivědných, jako byl třeba doktor František Lašek, tak na Litomyšlském hřbitově u kaple nebo kostela svaté Anny našlo místo svého posledního odpočinku i několik pozoruhodných českých nebo česko-německých literátů. Já bych z nich chtěl vyzdvihnout dva. Jednak Huberta Gordona Schauera, což byl litomyšlský rodák, česko-německý spisovatel, literární kritik a publicista. Jehož článek Naše dvě otázky, který vyšel v periodiku Čas v roce 1886, stál de facto na začátku diskuze, která se nazývá Česká otázka, a k níž se pak vyjadřoval třeba Tomáš Garrigue Masaryk a mnoho významných postav české kultury. A on v tom svém článku rozmýšlel o tom, zda je česká kultura dost pevně zakotvená, zda je i jako mravně silná, aby si mohla vybudovat samostatnou jakoby kulturu, která by stála nikoli v područí té německé kultury, ale samostatně s vlastní identitou vedlení. A tím druhým jménem by byl právě Zdeněk Matěj Kuděj, kterého známe jako kumpána Jaroslava Haška, a spisovatel, který nebyl vázaný na Litomyšl, ale podnikl řadu dobrodružných cest, jednak za Velkou Louži do Spojených států amerických, jednak na východ do Ruska, a psal takové cestopisné čerty a patří i k zakladatelům české sci-fi, což je třeba málo známé, ale kdo bude listovat dějinami české sci-fi od Ondřeje Neffa, tak zjistí, že tam jsou zajímavé zmínky právě i o Kudějových dílech.
V podstatě hned vedle hrobu Matěje Kuděje se nachází hrob profesora Zdeňka Kopala, jehož ostatky jeho dcery nechali do Litomyšle znovu přenést. Je to astronom skutečně světového jména. Vracíme se ke kostelu svaté Anny a přímo u jeho zdi stojí takový velmi zajímavý náhrobek s vyobrazením piaristického kostela tady v Litomyšli.
Ano, je to jedna z těch klíčových památek české barokní architektury v Litomyšli, kostel Nalezení svatého kříže, za nímž se rozkládají piaristické zahrady, klášterní zahrady, a Florus Stašek byl jeden z rektorů piaristické koleje. Ten náhrobek je zajímavý tím jednak, že nápis pod jeho jménem latinsky uvádí jeho zásluhy o rozvíjení piaristického školství v Litomyšli, jednak tím, že na čele má v takovém vyšším reliéfu velmi realisticky až naturalisticky vyvedeno průčelí toho chrámu, včetně části piaristické koleje dnešního sídla restaurátorské fakulty Univerzity Pardubice, a když si návštěvník popojde blíž a prohlídne si, tak zjistí, že třeba ten portál té piaristické koleje opravdu jako je velmi přesně převeden do tady toho drobného reliéfu. A při té stěně kaple svaté Anny jsou i náhrobky dalších rektorů piaristické koleje, jako byl třeba Václav Dědina, a na hřbitově je pohřben i poslední rektor litomyšelských piaristů František Ambroš Stříteský, český katolický klerik, teolog a také pak politický vězeň komunistického režimu.